počúvate podcast Rádia FM. www.radiofm.sk.
Dobré ráno, dobrý deň, príjemný večer. No, neviem, v ktorú dennú alebo nočnú hodinu ste si stiahli podcast Kino FM. Každopádne všetkých vás pozdravujem a pozdravuje vás aj Peter Konečný, šéfredaktor portálu Kinema.sk. Pozdravujem.
Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer.
A pekne. A ideme sa rozprávať o filmoch, ktoré sú od štvrtka v slovenských kinách. Možno ste vzhľadom na víkendové počasie už aj nejaký film z tej petice, ktorá sa premieta, stihli vidieť. A ak nie, tak možno poradíme, možno trochu ovplyvníme. Každopádne budeme sa snažiť, aby ste si tak ako vždy urobili na každý z titulov vlastný názor. A tento, alebo začneme tým titulom, ktorý my sme nevideli, ani sme sa na nechystali a naozaj nám si musíte urobiť názor iba vy, lebo my vám s týmto nepomôžeme. Ten titul sa volá Paranormal Activity 3 a teda tretí film z tejto série. Ja som nevidela ani jednotku, ani dvojku, takéto filmy ja osobne nemám rada. Ale dočítala som sa, že nejaké hrdinky, ktoré boli v dvojke, sa teda vracajú a sú tam nejaké flashbacky, a ktoré nás zavedú do ich detstva, ako deti vyvolávali nejaké dve hrdinky, myslím, že sestry duchov, a asi ich vyvolávali tak, že im zostali nejaký zaseknutí tých duchovia, alebo teraz ich chodia strašiť.
Jak vo výťahu, no.
No a Paranormal Activity 3, ty k tomu čo povieš?
Ja k tomu poviem toľko, že je to presne taká klasická, podľa mňa, obeť finančných machinácií a toho, ako zarobiť čo najviac na nejakom jednom.
Zasa to v poslednom čase veľmi často hovoríme, že?
No, ale nemyslím si, že sa mýlime. Lebo Paranormal Activity, hlavne ten prvý diel, teda zarobil veľa peňazí, to všetci vieme, zarobil veľmi veľa peňazí na to, koľko stál, prakticky nestal vôbec nič. Čiže to bol taký ten nízkorozpočtový zázrak.
Jedna, po vzore Blair Witch.
Áno. A nízkorozpočtový zázrak po vzore iných filmov, kde na základe jednoduchého nápadu a dobrého marketingu. Tamto myslím, že bolo vtedy spojené ten prvý diel s tým, že to videl Steven Spielberg, ak si dobre pamätám.
Je to možné, áno.
Ktorý to poväčší videl, ale marketingovo to bolo riešené cez neho s tým, že povedal, že je to taký film, ktorý sa bál niekto pozerať alebo niečo také. Čiže tomu spravil veľkú reklamu, a ktorá následne priniesla veľké množstvo divákov, veľké množstvo peňazí a zároveň veľký záujem iných ľudí na tom zbohatnúť. Čiže vznikol druhý diel, vznikol tretí diel. Bojím sa, že z toho bude niečo podobné jak so sériou Pílka, kde to pokračovalo, neviem, to 7. diel, alebo koľko to bol teraz, takže nás čakajú určite, možno, že aj keď to vyzeralo tak, že nie, možno, že nás čakajú ďalšie. Presne tá klasická obeť nápadu, ktorý pri tom prvom dieli bol, a povedzme, že malo to svoje momenty, ktoré boli naozaj že strašidelné.
Malo to príjemné, svoje strašidelné čaro.
Nie celé, ale niečo bolo strašidelné. Bolo tam obrovské množstvo balastu a nudy, aby to nabralo na tú celovečernú dĺžku, kde v prvom dieli, keď hovorím o prvom dieli, kde potrebovali nabrať v tom prázdnom deji nejaké miesta, kde sa niekto o niečom rozprával, a vlastne nemalo to žiadny zmysel, ale naberalo toto minutáž, až kým prišli tie veci, ktoré prišli, tie bubákové. A ako každý bubák, neobjaví sa žiadny bubák, keď je sa straší v dome hneď naraz, ani že by všetkých skiloval, lebo to akože ho asi nebaví, a hlavne to nebaví diváku, ktorý sa na to pozerajú. Takže on sa najprv tak objaví, že má jeden prstík, dva prstíky, ako prichádzajú dni, tak tretí prstík, a na piatý deň už robí väčšiu zlobu a o šiestý už úplne zlý je, tak a nie, že by to robil naraz, pretože to ani dramaturgicky sa mu nepáči. Takže Paranormal Activity 3 na Kineme to tuším dostalo 2 z 10, a s čím sa ja asi takže aj stotožňujem, že je to film, ktorý netreba nejakým spôsobom veľmi riešiť. Vlastne autor prvého filmu, Oren Peli, na tom zarobil obrovské peniaze. Niečo podobné, ako sa podarilo tie, myslím, že manželské dvojici s filmom Open Water, Otvorené more, kde tiež jednoduchý nápad. Oni už potom nič nenakrútili, podobne ako Oren Peli. Vlastne teraz má síce, že Area 51 v postprodukcii jeden film, ktorý pripravuje, ale za 4-5 rokov skoro neurobil žiadny iný film. Čiže sú to presne také tie jednohity alebo nápady jedného človeka, ktorý vlastne nevie, nejak, že by ani nemal záujem robiť nejaké ďalšie veci a chrliť to, čo je možno, že dobré, že si uvedomuje tú pozíciu, že je to postavené na tom jednom nápade a jednom filme. A podobne ako napríklad pri Open Water, tiež tí ľudia už potom neurobili nič. Čiže neuveriteľne zbohatli na základe jedného nápadu.
A majú sa dobre a sme radi, že ďalšie filmy nenakrúcajú. A sme radi, že mnoho iných filmov vzniká. Ja som veľmi rada, že Vít Klusák nakrúca filmy, nakrúca dokumenty spolu s Remundom. Filip Remunda on je? Filip Remunda. Hej. Ale od štvrtka sa premieta iba film, ktorý režiroval iba Vít Klusák, lebo to majú tak podelené, aby si neliezli na nervy.
Možno.
A ten som ešte nevidela a nevidel si ho ani ty, ale myslím, že obidvaja si ho pôjdeme pozrieť. Je to dokument Vše pro dobro Svieta a Nošovic. A keď hovorím meno Vít Klusák, možno si ho pamätáte vďaka dokumentu Český sen, ktorý teda sa premietal už dávnejšie, ale mnohí si ho pamätáte, pretože áno, bol to presne Vít Klusák s kolegom Remundom, ktorí na Zelenej lúke postavili akože nový hypermarket, supermarket, ale samozrejme všetko boli iba kulisy. Vytlačili letáky s neuveriteľnými akože výhodnými cenami a čakali, čo sa bude diať. No a diali sa teda veľmi zaujímavé veci, pretože český národ, myslím, že funguje v tomto smere podobne ako slovenský.
Asi ak ktorýkoľvek iný, možno.
Áno, ale mne to príde až také, že do extrému, keď vidíš, čo sa deje, keď je nejaká letáková akcia, čo sa deje.
V tom období, kedy naozaj tých hypermarketov vznikalo veľmi veľa a tí ľudia nemali dôvod absolútne pochybovať o tom, že ten hypermarket je vymyslený a že nie je reálny. A okrem toho tie letáky, ak si dobre pamätám, nemali tie ceny úplne že nezmyselné. Boli tam akciové ceny.
Akciové ceny, áno.
Foťak stál nie 3000, ale stál 500 alebo koľko, čiže nebolo to, že za nič vám dáme foťak.
Bola tam nejaká cena, ale naozaj akciová, veľmi dobrá akcia, oplatilo sa. No a potom samozrejme, veď ak ste to videli, viete, filmári na tej Zelenej lúke stáli. Oni myslím, že sami z seba pasovali do úlohy manažerov, myslím toho obchodiaku. A stáli
asi
a pozorovali.
Polovička, myslím, že polovička, bo viac ako polovica filmu bola o tom, že ako sa pripravuje taký marketingový produkt, ako sa robia letáky, ako sa obliekať.
Celá tá kampaň okolo toho.
Ako človek sa pozerá na letáky, ako mu idú oči a ako treba sa
tým a potom vyvrcholenie bolo, že teda páni manažeri stáli na tej Zelenej lúke pri kulisách akože obchodného domu a sledovali, čo tí ľudia robia. A bolo zaujímavé sledovať tie reakcie, pretože naozaj niektorí sa zasmiali a brali to športovo, nechali sa nachytať, ale bolo tam veľa ľudí a tých bolo asi viac.
Tí, čo stávali o 3 ráno.
A ktorí boli veľmi rozčúlení a teda tým filmárom chudákom to nedarovali. Ak ste nevideli Český sen, ešte si to niekde zožente, určite sa zabavíte.
Je to taká zábavná.
A je to stále aktuálne, si myslím, nie?
Áno, je to aktuálne. Môžeme mať voči tomu možno, že výhrady, podobne ako k filmu Michaela Moora, ktorý má túto dvojicu veľmi rád, aj myslím, že sa s nimi stretol na jednom festivale.
Je to možné.
A má napozerané ich veci a obdivuje ich drzosť, ktorú do toho všetko dávajú. Čiže je to presne ten štýl takej jemnej demagógie kombinovanej s dobrou zábavou.
A toto bol taký mystifikačný dokument, mystifikačný, dá sa povedať. Ale teraz tá novinka, ktorá sa premieta ešte raz pod názvom Vše pro dobro Svieta a Nošovic, tak to je už taký, že reálny dokument. Odohráva sa to v dedinke Nošovice, ktorá kedysi bola známa tým, že mala také veľké polia, na ktorých sa pestovala, že kapusta, taká, že dobrá, kvalitná.
Zelé.
A rozhodli sa investori z jedného dňa na druhý postaviť na tom poli automobilku korejskú. Vznikali tam problémy s vykupovaním pozemkov a jedno s druhým, ale to je jedno. Celé to je zmapované v dokumente, ktorý som spomínala, v dokumente Víta Klusáka. A ja iba tak naznačím, aby som vám neprezradila, že nedopadlo to nakrúcanie dobre, lebo z tej automobilky korejskej boli filmári vyvedení, pretože sa začali montovať aj do takých vecí, do ktorých by sa akože nemali, a to už sa vedeniu automobilky nepáčilo. A je zaujímavé tiež sledovať reakcie tých ľudí, ktorí niektorí veľmi radi odpredali tie svoje pozemky, niektorí nechceli a nesúhlasili. A dedina sa v podstate rozdelila na tú stranu, ktorá privítala investora s otvorenou náručou, a tá druhá polovica, tá bola zásadne proti tomu. A celé je to opäť veľmi dobre nastrihané, veľmi dobre to funguje, je tam neskutočne veľa záberov. Ja som videla iba trailer a behali mi zimomriavky. Je tam jedna taká scéna, kde sa rozpráva, že toto sú pôvodné stromy, ktoré tu niekedy rástli, sú to nejaké lipy a sú hneď vedľa nejakej ozrutnej steny tej automobilky, tak tam v tom betóne také zasadené pôvodné lipy. A celé to je určite podľa mňa veľmi zaujímavé, ja sa na to teším a som zvedavá. a myslím, že tento štvrtok sa do našich kín dostane ďalší film Víta Klusáka, ktorý nakrútil spolu s Filipom Remundom a na ten sa tiež teším a na tento vás zatiaľ pozývam. A my sme ešte s Petrom nestihli, ale asi si pôjdeme pozrieť. A čo si teda ja nepôjdem pozrieť, ale Peter videl a celkom ťa ľutujem, je nová, v podstate ostatné spracovanie adaptácie románu Alexandra Dumasa Traja mušketieri. Troch mušketierov som videla a čítala 1 500 000 krát. Najradšej mám knihu a potom ešte také tie úplne staré spracovania, tie boli úplne fantastické a potom všetko to, čo sme dostali naservírované v mnohých obdobách, tak to už mi príde len ako taký slabý odvar. A celkom som bola zvedavá na toto spracovanie troch mušketierov a aj som sa tak celkom že tešila, bola som zvedavá, ale potom som videla trailer a moje očakávania nejako asi boli otočené takým tým opačným smerom, tak som sa rozhodla, že tento film si nepôjdem pozrieť do kina. Lebo jednak mi to celé pripomínalo Pirátov Karibiku, nielen preto, že tam hrá Orlando Bloom, ale ešte sa to premieta aj s českým dubbingom.
Krásnym českým dubbingom.
A prišlo mi to také umelo akčné a neviem, ty si to videl, no povedz.
Ježiš, to bolo strašné pre mňa. Ja som skoro zomrel.
Mila Jovovič a strašný účes. Ja viem, že vtedy sa také nosili, ale vôbec sa mi to nie.
Mila Jovovič tam hrá ťažkú agentku Mission Impossible, tam robí, ale je tam obudku bomby hádže.
No vy to som videla trailer.
Také gadžety a neuveriteľné veci tam robí. A
ja som sa celkom tešila, lebo vo filme si zahrali aj Mads Mikkelsen a Christoph Waltz, ale myslím si, že oni to nezachráňujú.
To je čistý by. Jako, je tam istá snaha, aby to pôsobilo celé ako joke, ale podľa mňa toto nie je úplne jasne odčitateľné, respektíve ľudia to budú brať ako zábavný
film.
Ale
však to je klasika, vieš? Tak ako.
A akože posunutie tej klasiky čisto do vtipu,
toto
kde
ja naozaj
sa
rada.
Dejú absolútne nezmysly, tak to už je potom také, že či to je ako, neviem. Princíp je, že ten film pre mňa je veľmi, veľmi slabý, veľmi zbytočný a je to naozaj taký ten cool pohľad pre mladého diváka na to, aby akceptoval niečo, čo asi nečítal a čo si pravdepodobne po tomto filme už ani nechytí do ruky, lebo ak mu to dnes nechutilo, tak myslím, že ak sa mu to páčilo, tak tá kniha je teda
niekde
asi
úplne
sklamaný. Čiže netuším, že vlastne Čo toto všetko môže spôsobiť.
Ale nie je to také smutné, lebo tak vieš, vtedy išlo o tie ideály a to sme ešte aj, tá naša generácia bola taká nadšená z takých tých ideálov, že všetci za jedného a jeden za všetkých a tak. A to už teraz nefunguje asi,
ako,
že?
Nikto nespochybňuje to, že tá samotná kniha nebola
no
pre nejaké
áno,
veľké publikum.
Len tá dnešná generácia už
ale,
to má asi inak
posunuté. Aj keď bola pre veľké publikum, tak asi to bolo náročnejšie publikum, lebo ja tomu inak potom nerozumiem. Môže si každý hovoriť, čo chce, že je to masová záležitosť a aj toto filmové spracovanie masová záležitosť. Proste je to masová záležitosť, ale je to strašná blbosť. Je to vymývanie absolútne nejakých kusových priorít.
A tak pochvál ma aspoň kostýmy, nie?
Je to áno, chválim kostýmy a je tam obrovské množstvo trikov a keď si predstavíte lietajúce vzduchu lode, ktoré nie sú veľké lode, z ktorých strieľajú po sebe medzi sebou, čiže tie vzducholode sú vo vzduchu a strieľajú vo vzduchu do seba, čiže už nie, voda nestačí, čiže už to všetko je upgradeované hore a Orlando Bloom tam je ako taký akože zlý
a vyčesaný.
A vyčesaný a všetci sú tam a Mila Jovovič je zlá a robí
vyčesaná
a lieta vo vzduchu a robí perfektné, neuveriteľné kúsky.
S mečom.
S mečom aj bez meča a všetci sú takí, že je to paráda, cool jazda. Našťastie počas našej projekcie sa pokazilo to, niečo sa stalo s tým DCP projektorom, s tým digitálnym.
Nevydržal
a začali také pásice z neho lietať, ktoré sa snažili reštartovať a trvalo to asi 20 minút, kým sa podarilo naštartovať ten film tak, aby bol bez chyby. Takže bol tam nejaký to dosť, že podľa mňa už ani tá technika to nezvládala. No a ešte sme zabudli povedať, že to myslím, že 3D, lebo
Áno. 3D s českým dubbingom.
Lebo však Traja mušketieri, aj keď vlastne sú štyria, ale to je jedno, Traja mušketieri musia byť 3D. a je to s českým krásnym, ľubozvučným.
Zase sa podaril.
Dubbingom, opäť sa podaril.
Opäť to znie ako telenovela, hej?
Čiže my sme tomu dali, myslím, že 4 z 10 na Kineme a tak nejak približne sa držím aj ja.
Dobre, a keď sme pri tých adaptáciách klasických diel, tak teraz ideme dať jednu, ktorá sa chvála Bohu vydarila. A je to adaptácia Jany Érovej, tiež miliónkrát videné, miliónkrát čítané. A mám rada dokonca niektoré tie televízne adaptácie. V jednej hra Charlotte Gainsbourg a potom mám ešte rada jednu takú staršiu, ale tam nepoznám vôbec tých hercov, úplne sú pre mňa neznámi, lebo to sú televízni. Ale myslím, že to bola britská verzia tiež, televízna, tu som mala tiež celkom rada. A do kina som išla s tým, že no, Jana Érová, čo ma už len môže prekvapiť na Jane Érovej. Išla som v podstate preto, lebo som bola zvedavá, ako si s touto úlohou poradila mladučka Mia Wasikowska. A to, že tam hrá Michael Fassbender, toho pána Rochestera, tak to mi bolo úplne jedno, lebo tak ja nie som nejaká jeho faninka. Ale potom, čo som videla Janu Érovú, tak už som veľká faninka Michaela Fassbendera. A musím povedať, že od prvej scény som bola naštartovaná a už som si tak hovorila, že pozor, pozor, toto nebude len taká obyčajná Jana Érová. A naozaj je to film, ktorý, no chvála Bohu, že vznikajú ešte aj takéto adaptácie. Je to klasika v tom najlepšom slova zmysle. Žiadne výmysly, žiadne lietajúce vzducholode ani nič podobné. Strašne, strašne super nakombinovaná taká tá romantická časť s takoutou surovou časťou, ktorú som si uvedomila samizda pri Jane Érovej prvýkrát úplne až teraz. Surovosť toho obdobia, vôbec to, aké postavenie mala žena a jedno s druhým. Neskutočná atmosféra tohto filmu a veľmi sa mi to páčilo a úplne som bola nadšená a dokonca som sa asi trikrát zlakla. Úplne, že som nečakala a že som sa zlakla.
Tam raz taký vtáci vyletia.
Áno, nejaký vtáčik a potom ešte niečo. Ale fakt, že človek nečaká, že sa cez Janu Érovú zlakne.
Ale že žánrovo sa tam trošku posúvame niekam úplne inám.
Áno, áno. Nie je to taká tá sladká, ružová, taká tá šláhačková romantika, ale naozaj síce romantický príbeh čistej lásky, ale zasadený do surového, nehostinného prostredia a zimomriavky, v podstate hudby je tam naozaj iba minimálne. Hudba sa tam objavuje tak sem tam, čistá, jasná. Naozaj ten príbeh vystupuje do popredia cez to samotné, čo sa deje a tá atmosféra ešte výborná je, keď pán Rochester akože utekal za Janou Érovou. Mne sa strašne páčilo, ako tam ešte vrzgala tá dláška. To som si úplne že uvedomovala. To asi neviem, či je nejaký film, kde som si tak intenzívne uvedomila, že vrzga dláška.
Á, tak vrzgajúca dláška. Možno, že je teda si tam.
Ale tak, že dotvorila ale tam výborne, dotvorila tú atmosféru.
Výborný, a ešte sa mi páči, ešte sa mi páči, výborný zvuk bol v celom.
Áno, a ešte sa mi páčila jedna vec. Vždy, keď je nejaký že historický film, tak každá herečka má na sebe make-up. Aj keď má minimálny make-up, ale má ho, vidíš, že tie líčka má spravené, aj tie mihalnice namalované a tak.
To vy vidíte, no.
Ženy to vidia, samozrejme. V tomto filme normálne ani jedna ženská postava nemá na sebe ani jednu mihalnicu namalovanú a dotvára to tiež tomu filmu taký určitý ráz väčšej uveriteľnosti pre mňa. A dokonca ešte som bola milo prekvapená z Jamieho Bella a z obratu jeho charakteru. Toto som si až tak úplne nepamätala, ako to s ním a s jeho postavou bolo. Ale to som bola taká celkom prekvapená záverečná scéna, kde sa rozprávajú, alebo skoro záverečná, kde sa rozpráva s Janou Érovou. Naozaj vôbec myslím, že v tých predchádzajúcich spracovaniach som jej asi neprikladala taký nejaký veľký význam ako teraz. A možno som už aj staršia a tak to postavenie tej ženy tak inak vnímam.
Ale ja si myslím, že tá psychológia tých postav bola úplne že až dokonalá. Naozaj
dotiahnutá
to bolo veľmi
prepracované. No?
Je to taký špinavý, smutný, vo veľkej mere depresívny, ľubostný príbeh, ktorý sa odohráva v absolútne nehostinných podmienkach.
Áno, a mne bola počas celého sledovania filmu mne bola zima.
No.
Nie preto, že v tej kinosále by teda nezakúrili, alebo tak. Ale z toho celkovej atmosféry, ktorá na tom plátne je, naozaj zima, chlad.
Áno, pôsobilo to veľmi, veľmi celé chladne. Celá tá láska vlastne pôsobila chladne, ktorá tam bola. A napriek tomu, že nebola chladná, pôsobila chladne a celý ten film je okrem toho, že je to vynikajúco režine a scenaristicky zvládnuté, je to aj herecká silne dobre spracovaná záležitosť, kde naozaj všetci majú svoje miesto a nikto tam nerobí nič, čo by nejak kazilo vôbec celkový dojem z toho filmu. Ja by som toto skutočne naordinoval ako povinnú jazdu pre všetky dievčatka, ktoré fičia na tej chcíparine, ktorá sa volá Twilight, že nech si pozrú, ako má vyzerať naozaj skutočne romantická dráma, kde sú zvláštne, ale toto je práve, že toto funguje, že tuto tie postavy sú uveriteľné, tuto neleží na pleciach celá ťažoba sveta a nie je ich emócia postavená na ich jedinej životnej ceste, ale je to o niečom úplne inom, že je to súčasť toho celého a každá z tých postav to vníma úplne inak a to vytváranie ich pocitov formou tých obrazov a tej scenaristiky a tých dialogov, ktoré sú tam, je mimoriadne, pretože je uveriteľné, je čisté a tie dialogy nie sú hlúpe, ako sú hlúpe v iných filmoch. Tie dialogy sú presne také, aké by mohli byť v tom období medzi takýmito dvoma ľuďmi, ktorí navzájom majú veľké pnutie.
Áno, a ja iba doplním, že všimla som si v rámci titulkovej sekvencie preklad sa pridržal jedného českého prekladu a chvála Bohu, lebo toto preložiť do takého súčasného jazyka, tak aby bolo zachované aj to pôvodné, je veľmi komplikované.
Tuto veľmi dôležitú úlohu zase myslím, že spravila Anna Karenina, myslím, že ak si dobre pamätám, ktorá mala dramaturgu titulkov na starosti, kde je naozaj prekladať takýto film treba naozaj s veľkou znalosťou aj tej predlohy, aj všetkého, pretože toto nie je už nejaká úplná blbosť a treba sa tomu venovať na skutočne inej úrovni. Čiže pre mňa Jana Ajrová jednoznačne najlepší film tohto týždňa. Film, ktorý je od človeka, režiséra, ktorý má 34 rokov, je o dva roky starší od mňa, čo je pozoruhodné, že sa dostáva na úroveň takto vynikajúco pracujúcich režisérov. Kerry Fukunaga sa volá.
Fukunaga, áno. A myslím, predtým, že Kanadian.
Ja som predtým nevedel, alebo si nespomínal na to, že čo on robil, a on robil to Sin Nombre, ktoré bolo aj v našich kinách, ten mexický film, kde úplne to žánrovo je úplne skok niekam úplne inám. Čiže ten človek zostáva v zaujímavých polohách toho, že dokáže spraviť a spracovať rôzne veci a dobre spracovať rôzne veci. Ja si dokonca myslím, že toto je oveľa, oveľa zaujímavejší titul ako Sin Nombre, aj keď to, ak si dobre pamätám, nebola adaptácia, ale myslím, že to bol jeho vlastný scénar, ktorým sa dostal na Sundance, kde dostal vtedy cenu za réžiu a kameru za tento film, čiže to bol taký veľký skok mladého tvorcu do veľkého filmu a toto je jeho pokračovanie kariéry je pozoruhodné. Ja som veľmi zvedavý, kam to pôjde ďalej, pretože tento film presvedčil o tom, že vie pracovať s hercom, vie pracovať s dialogmi a vie vyrobiť zmysluplný film a to v dnešnej dobe je naozaj veľmi veľa.
A celkom dobre si mi nahral, pretože striedanie žánrov, práca s hercami a všetko podobné, čo si vymenoval, tak ja mám v hlave zapísaného Stevena Soderberga. Ale teda, on má v poslednom čase také filmy, ktoré kolíšu kvalitou a ideme sa rozprávať o novinke Nákaza. A viem, že mnohým z vás sa určite bude páčiť a mnohí z vás asi budú trochu nemilo prekvapení, možno tí, ktorí majú Soderberga tiež na nejakom takom piedestáli. Že ho uznávajú.
V ostatných filmoch myslím, že už to...
Niektoré filmy sa ku nám ani nedostali. Informant a ešte niečo, čo bolo predtým. Informant išiel rovno na DVDčka a ten predchádzajúci film, ten dokonca ani na DVDčka nešiel.
A pôjde.
Čiže toho sa obávam, lebo to
myslím,
už je asi 3 roky stará záležitosť.
Myslím, že je tak trošku, že to nie je úplne ten režisér, u ktorého by boli nejaké obrovitánske očakávania po stránke.
A ja stále mám od neho obrovitánske očakávania, pretože mne sa jeho tvorba páčila sa mi aj, myslím, že Bublina sa to u nás volalo. Bolo to v kinách.
Myslím, že to bola nejaká digitálna
projekcia.
Videlo
to málo ľudí, bola to myslím taká klubová záležitosť. Ale ten film sa mi páčil,
To bol jediný taký jeho, alebo za ten ostatný čas mám pocit, že to bol jediný taký jeho úlet smerom k takému silnému alebo silnejšiemu artu. A toto sa už taká, žánruje.
Toto je opäť také komerčnejšie, aj keď je tam veľa scén, ktoré si možno vychutnajú viac kluboví diváci, ale teda, aby sme prešli priamo k veci, film Nákaza, novinka Stevena Soderberga, ktorá rieši, a to ja som bola celkom sklamaná, že presne to, čo si človek tak pozrie a má takú nejakú predstavu, že o čom to celé bude, že sa ti to vyplní a nie je tam v podstate ani nič navyše. Ľudstvo napadne nejaký zlý, zákerný vírus a ľudia zomierajú jeden po druhom ako muchy, odpadávajú a ide iba o to, aby sa našla protilátka, aby teda ľudstvo neskončilo úplne vykynožené. A toto je základ a v podstate...
Toto je vlastne strašné klišé, ktoré sa dá uchopiť ako strašné klišé, ale dá sa uchopiť tak, že sa pracuje s tými rôznymi nie len variáciami v zmysle toho žánru, ale pracuje sa s inováciami v tom žánre, čo je vždy to zaujímavejšie, keď sa inovuje. A Steven Soderbergh tu navodil isté aj zlomové okamihy, myslím, že v úvode toho filmu, čiže pracuje so snahou inovovať
a tak preflaknutý žánr. A to sa nám bude teraz veľmi zle rozprávať, ale
vlastne lebo o tom to sa nedá rozprávať.
Nedá, lebo vám veľa, veľa vám prezradíme, ale ja začnem tak nejako, že opäť sa Stevenovi Soderberghovi podarilo obsadiť hviezdne herecké mená. Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law a ešte Laurence Fishburne a ešte mnoho takých známych tvári, ktoré poznáte z iných filmov, ale nie sú to nejaké že veľké hollywoodske hviezdy, ale naozaj týchto 6 veľkých hereckých mien si zahralo v tomto filme. A teraz, a to hádam neprezradím, jedna taká vec, ktorá možno prekvapí divákov, že je úplne jedno, či ste veľká hollywoodska hviezda alebo nejaký obyčajný človek, ktorý si sem tam zahrá ako nejaká kulisa. Je jedno, či máte 8 alebo 80. Ľudia zomierajú aj v tomto filme možno tak, ako vy nebudete čakať. Dobre som to povedala, neprezradila som veľa. Dobre, tak to som to chcela povedať, lebo ja som napríklad bola celkom prekvapená, je tam jedna výborná scéna na patologickom stole, tá postava si myslím, že tú scénu si určite užila a možno mi ale trochu prekážalo, že tam niektoré tie osudy neboli prepracované možno ešte trochu viac, ale nevadí. Strašne veľmi sa mi páčili také tie zábery, napríklad, že z laboratória. To mi trochu pripomínalo naozaj taký ten dokumentaristický štýl, ktorý rád Soderbergh komponuje do svojich filmov. Ale stále mi to prišlo ako taký pomerne priamočiarý príbeh, ktorý ma ničím neprekvapoval. Aj keď bola tam taká snaha, napríklad Kate Winslet tam stvárňuje postavu nejakej epidemiologičky, ktorá má na starosti taký ten evakuačný plán. A to bolo celkom zaujímavé sledovať, že akým spôsobom, ak náhodou niečo takéto vznikne, keď sa začne šíriť nákaza, že ako to funguje.
Tuto mal Steven Soderbergh dobré informácie, pretože áno, pracoval áno, priamo áno, s epidemiologickým
ale bolo to fajn, že to bolo iba naznačené a potom zrazu táto linka sa tam skončila. A opäť som sa nedozvedela. Chcela som, zaujímali ma nejaké ďalšie veci a myslela som, že keď sú tam tak nejako nadhodené, že sa to bude sledovať aj ďalej, ale niekde sa to tam zaseklo. Taktiež Jude Law si zahral novinára, ktorý na začiatku strašne obviňuje všetky tie farmaceutické spoločnosti, vládu, vôbec systém, ktorým to celé funguje, ale nakoniec sa ukáže, že však ani všetci novinári asi nemajú zasa také čisté svedomie, lebo dokážu sa nabaliť možno aj oni na nešťastie druhých. A veľa takýchto tém je tam načrtnutých, ale veľmi mi prekážalo, že sa to nejako neriešilo ešte viac. Lebo čo si ja pamätám z toho filmu, áno, hľada sa nejaké sérum, na konci sa nájde a všetci sme šťastní, že nezomrieme. A ešte mi prekážalo jedna vec. Ono sa to v podstate ako keby začína, že dňom 2, a na záver ešte vidíme ten deň 1 a to sa mi vôbec nepáčilo, že to tam bolo. Uh-huh. To by som tam vôbec nedala.
Uh-huh. No a aby sme teda asi neprezradili viacej...
No viac už nepoviem. Ja som bola osobne sklamaná.
V rámci nejakého hodnotenia je to asi, dá sa povedať, stále v rámci žánrovej kinematografie a vôbec hlavne žánru tohto typického vykynoženia ľudstva je to nadpriemerný titul, ktorý má svoje plusy, pretože Steven Soderbergh predsa len nie je režisér hociaký úplne a vie tam dať niečo, čo to trošku zásadne inovuje ten žáner, ktorý naozaj totál preflaknutý, lebo keď už prídeš podľa mňa do...
Jasné, no nebol pýtať, tam ani Dustin Hoffman, ani Opička, takže
keď
v pohode.
Keď už prídeš pýtať peniaze na katastrofický film o tom, že ľudstvo čaká nejaké vykinoženie, tak už všetci, akože to je to najväčšie klišé, aké môžeš mať, čiže musíš tam dosť argumentovať a hlavne presvedčiť na svoju stranu takýchto hercov tiež asi znamená to, že nejde o vodné...
A myslím, že Soderbergh s tým nemá problém, nejde však on platine, si vie.
No, tým pádom má tú pozíciu toho, že sa očakáva od toho, že to nebude úplne hlúposť.
A veď úplná hlúposť to nie je. Ten to film je fajn a ja za seba, ja som bola sklamaná, ale ten film vôbec nie je zlý, len tak nejako od Soderberga som čakala, že sa s tým pohorá možno ešte trochu viac, ale nevadí, no nebolo to zase až také zlé. Veľmi sa mi naozaj páčili také tie dokumentaristické vsúky, alebo potom scény takého toho rabovania a tej paniky. To bolo úplne fajn, no, ale taká tá samotná kostra toho príbehu tá ma veľmi sklamala. Myslela som, že to bude vymyslené nejako lepšie.
To už boli viackrát niektoré z tých vecí, to treba
Áno, samozrejme, samozrejme.
Ale tá hrozba toho, že by sa to teoreticky mohlo stať, je pomerne reálna, čo by sa dialo všeličo. Takže...
Vidíš, ale nevyberieš si, lebo môžeš byť aj veľká hollywoodská hviezda a zomrieš v úvode filmu.
Áno, akože tak to nefunguje.
Ha, teraz ktorá, čo? Neviete, choďte si pozrieť film Nákaza do kina, premieta sa ako jedna z noviniek. Okrem toho ešte pripomenieme výborná Jana Érová, veľmi zlý Traja mušketieri, zaujímavý dokument Víta Klusáka, Všet pro dobro svieta a Nošovíc, tak? A ešte teda trojka Paranormal Activity, a to si pokojne môžete nechať ujsť.
Túto aktivitu si môžete nechať ujsť.
A tešíme sa na ďalšie filmy, ktoré sa tento štvrtok dostanú do našich kín. Ja som si ich pred nahrávaním aj pozrela, tak schválne, či si budem pamätať. Obhajca s Matthew McConaughey, to som sa celkom bála, ale má to výborné recenzie. Ak máte radi právnické filmy, tak sa vám možno bude páčiť. Ja som veľmi zvedavá, teším sa. Potom Dlh, to je film, z ktorého si pamätám, že tam hrá Helen Mirren. A potom ešte máme, aké filmy? Vidíš, opäť si ich nepamätám.
Myslím, že Českým viertam je.
Áno, opäť
Žralok, Klusák. Žralok na suši.
Áno, Animák.
Animák, ktorom nikto nič nevie, takže sa veľmi tešíme na to.
A to je asi všetko.
No, to je možné.
Čiže 4 filmy na budúci týždeň a budeme vám o nich takto v podcaste Kino FM rozprávať. Buď na konci tohto týždňa, alebo potom najneskôr v pondelok môžete ťahať opäť iba z webu www.kinama.sk. Šéfredaktorovi tohto portálu Petrovi Konečnému ďakujem, že prišiel, porozprával. Vidíme sa a s vami sa možno vidíme aj v kine. A keď pôjdete na Nákazu, tak si dávajte pozor, vedľa koho si sadáte. Nemám teda teraz na mysli tie pukance, aby vám nechrúmal do ucha, ale aby vám nekýchol do ucha.
No, pukancová nákaza, to je iný problém.
Kino FM. Podcasty obľúbených programov Rádia FM hľadajte na www.radiofm.sk.